რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიაში. კვირა სირიის დედაქალაქ დამასკში სამი დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა, დაღუპულია სულ 18 ადამიანი. შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთს მოუწოდეს დასაჯოს ყველა, ვისაც ბრალი მიუძღვის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. მადრიდში გაიმართა ევროპაში უდიდესი გეი აღლუმი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კვირა სირიის დედაქალაქ დამასკში სამი დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. აფეთქებებს სულ მცირე 18 ადამიანი ემსხვერპლა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის პოლიცია დაედევნა სამ ავტომანქანას, რომლებსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები მართავდნენ. ორი მათგანი პოლიციამ ააფეთქა, მესამემ კი მოახერხა დამასკის ცენტრში ტაჰრირის მოედანზე გასვლა, სადაც მძღოლმა თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ის ალყაში მოაქციეს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ვინ არის მომხდარისთვის პასუხისმგებელი. სამი აფეთქების შესახებ იტყობინება ოპოზიციური ჯგუფი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეოც, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში უდევს ბინა. სამედიცინო წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებიან, რომ დაჭრილია 12-დან 33 ადამიანამდე. ჯერჯერობით არ მოიპოვება მსხვერპლის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია. სირიაში 2011 წელს დაწყებული კონფლიქტის განმავლობაში დღემდე 320,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მადრიდში გაიმართა ევროპაში უდიდესი გეი აღლუმი, მასში ასეულობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. თანასწორობის მარშზე გამოვიდნენ პროფკავშირები და ესპანეთის პოლიტიკოსები. აღლუმის მონაწილეებს ეჭირათ ცისარტყელას ფერების დროშები და სექსუალური უმცირესობების მხარდამჭერი ლოზუნგები. კოლონაში ჩანდა ჩეჩენი გეების მხარდამჭერი პლაკატებიც. მსვლელობა რამდენიმე საათს გაგრძელდა და კონცერტი დასრულდა. ესპანეთი ევროპის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი პირველი იყო, სადაც ერთი სქესის პირთა ქორწინება დაკანონდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს ციხიდან. ოლმერტი კორუფციისთვის იხდიდა სასჯელს. მან 27 თვიდან 16 გაატარა ციხეში. ახლა განაჩენის ვადის ამოწურვამდე ის თვეში ორჯერ უნდა გამოცხადდეს პოლიციაში. ასევე მონაწილეობა მიიღოს მოხალისეთა ორგანიზაციების მუშაობაში. ოლმერტი ისრაელის ისტორიაში პირველი პრემიერ-მინისტრი იყო, რომელიც ციხეში აღმოჩნდა. ის დამნაშავედ ცნეს იერუსალიმში საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობასთან დაკავშირებით ქრთამის აღებაში. ოლმერტს 2006-2008 წლებში ეკავა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა მოუწოდეს რუსეთს დასაჯოს ყველა, ვისაც ბრალი მიუძღვის ოპოზიციის ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც მოუწოდებს რუსეთის მთავრობას პასუხისგებაში მისცეს ყველა, ვინც დაკავშირებულია დემოკრატიული აქტივისტისა და ადამიანის უფლებების დამცველის ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან, მათ შორის ბოროტმოქმედების დამკვეთები და ორგანიზატორები. ნემცოვის ნათესავებმა და მეგობრებმა გააკრიტიკეს ვერდიქტი, რომელიც ხუთ შაბათს გამოუტანეს პოლიტიკოსის მკვლელობაში ბრალდებულ ხუთ პირს. ამასთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ნემცოვის ოჯახის მოთხოვნას უფრო სრული გამოძიების ჩასატარებლად, რაც ბოროტმოქმედების დამკვეთებს გამოავლენდა. ბოროტმოქმედებისთვის პასუხისგებელი არ არის მხოლოდ ხუთი გასამართლებული და ჩვენ ვთხოვთ რუსეთის მთავრობას იპოვოს და დასაჯოს ყველა ბრალდებული, ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. მოუსმინეთ მას.
გასული კვირა განსაკუთრებით აქტიური გამოდგა საქართველოში მცხოვრები და შემდეგ დაკავებული უცხოეთის მოქალაქეების ბედზე ლაპარაკი თათულ მოქმედებით. თუ კი ამ თემას ქრონოლოგიურად მივყვებით, მაშინ პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ საქართველოდან გაუჩინარებული და აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე. გასული კვირის დასაწყისში ორშაბათს მისმა ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა მისი პატიმრობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით.
შეგვიძლია დავარწმუნოთ სასამართლო, რომ არის გადაუდებელი აუცილებლობა იმისათვის, რომ მიღებული იყოს დროებითი ღონისძიება აფგან მუხთარლის მიმართ. ესეთი გადაწყვეტილება მსგავს სიტუაციაში ფაქტიურად არ მიღებულა დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ გამომდინარე რომ სასამართლოს ახალ-ახალ პრეცედენტებს, ახალ და ახალ პრეცედენტებს ამკვიდრებს, აქედან გამომდინარე გვაქვს იმედი, რომ არსებული დიალოგის გათვალისწინებით მიღებული იქნება ეს დროებითი ღონისძიება.
აფგან მუხთარლის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანოაშვილი, რომლის თქმითაც მუხთარლის საქმეში ბევრი უპასუხო კითხვა დაგროვდა, მათ შორის ის, თუ რატომ იძიებს საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ისე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს გამოძიებას, ეს მეფიქრო არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვაყენებთ საკითხს ამგვარად, რომ სასაკრო უნდა გამოიძიოს სხვა სტრუქტურა, ამ შემთხვევაში პროკურატურა, იმიტომ რომ იყო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში, აქნა გამომდინარე აუცილებელია, რომ მეტად დამოუკიდებელმა სტრუქტურამ ჩაატაროს საგამოძიო მოქმედებები.
საქართველოს პროკურატურა აზერბაიჯანელ კოლეგებს თბილისიდან გაუჩინარებული ჟურნალისტის საქმეზე სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართავს. მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე საქართველოს წარმომადგენლის დასწრებას ითხოვს. როგორც 27 ივნის ქვეყნის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, ამ ეტაპზე ქართული მხარე აზერბაიჯანის პასუხსელის. 27 ივნის ამავე საკითხზე აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. კიდევ ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქის ბედი იქცა განხილვის თემად გასულ კვირაში. ამჯერად საუბარია თურქეთის მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოში დაპატიმრებული დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზე და მის ექსტრადიციაზე. 28 ივნის დემირელის კერძო კოლეჯისა და მისი პარტნიორი ხუთი სკოლა-ლიცეუმის პედაგოგებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს უარი თქვას მის ექსტრადიციაზე. ამის პარალელურად საუბარი მიდის ემრე ჩაბუქისათვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხზე. ამ მოთხოვნით მან საქართველოს ხელისუფლებას მაისის ბოლოს დაკავებიდან რამდენიმე დღეში მიმართა. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, ექნება თუ არა ლტოლვილის სტატუსი მუსტაფა ემრე ჩაბუქს, რომელსაც სამთვიანი წინა საექსტრადიციო პატიმრობა აქვს მისჩილი. მის საქმეს ამდრომდე სწავლობს საქართველოს ლტოლვილთა სამინისტრო, პროკურატურა, საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი. დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერს ბრალად ედება თურქეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, ტერორისტული ორგანიზაციისათვის ხელის შეწყობა. გამოგონილად და აბსურდულად მიაჩნია მუსტაფა ემრე ჩაბუქისადმი წაყენებული ბრალდება ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის პედაგოგ ნოდარ ჭუმბურიძეს. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ხელისუფლებას ეყოფა კეთილგონიერება და ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუსს მიანიჭებს და ამ გზით აარიდებს მას ექსტრადიციასაც და პატიმრობაში ყოფნასაც.
იკვეთება იმის საფრთხეები, რომ ასე განხორციელდება არაადამიანური უფლების შემლახველი. მოქმედებები ეს თვალსაჩინოა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დონის, რომელიც თურქეთში საქმიანობას ეწევიან, ცხადად აკეთებენ ანალიზს რა მდგომარეობაა მართსაჯულებასთან მიმართებით, კანონიერებასა ადამიანის უფლებების დაცვასთან მიმართებით დღეს თურქეთის რესპუბლიკაში და იქ სამართალს ვერ იპოვის. უბრალოდ ყოველგვარი აპელაციის გარეშე იჭერენ ადამიანებს, რომელსაც ფერაც ისმარშიც ვერ წარმოუდგენიათ რა დააშავენ.
ტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხთან დაკავშირებით მუსტაფა ემრე ჩაბუკს დევნთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლები 29 ივნისს შეხვდნენ. მათი განმარტებით განცხადება ჩაბუკისათვის ტოლვილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე მხოლოდ საქმის შესწავლის შემდეგ გაკეთდება. აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მუსტაფა ემრე ჩაბუკს ტოლვილის სტატუსს მიანიჭებენ, მას არც ექსტრადიცია დაემუქრება და აღარც პატიმრობაში დარჩება. გასულ კვირაში საქართველოს სტუმრობდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი, რომელმაც ღია იმედგაცრუება გამოხატა საქართველოს კონსტიტუციის შესწორების შემაჯამებელ პროექტში მართველი პარტიის მიერ შეტანილი თვითნებური ცვლილებების გამო. ის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხებს მხოლოდ კონსენსუსის გზით გადაჭრის აუცილებლობაზე ლაბარაკობს. შეგახსენებთ, რომ მართველი პარტია მხარდაჭერას მაჟორიტარული სისტემის მხოლოდ 2024 წლიდან გაუქმების საკითხზე ითხოვს. დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრისა და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის კი პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდის გარეშე მხოლოდ 2020 წლიდანაა მისაღები. საკონსტიტუციო პროცესში შექმნილი კრიზისის დაძრების მთავარ გზად ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა პოლიტიკური დიალოგი დაასახელა.
მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ და ყოველ საათში კიდევ უფრო მემატება ეს იმედგაცრუება. მე ძალიან მჯერდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის ნაბიჯის წინ გადადგმას, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ თქვენ კრიზისში ხართ. პრობლემა ესაა და მე იმედგაცრუებული ვარ იმით, რომ პროცესი დაბლოკილია. ამ დროისათვის მე ვერ ვხედავ დიალოგს პარტიებს შორის. ჩემი მესიჯი კი დღეისთვისაც და მომავალი დღეებისთვისაც იქნება, რომ ილაპარაკოთ, აწარმოოთ დიალოგი და სცადოთ კომპრომისები.
ჯანი ბუკიკიო ფიქრობს, რომ შექმნილი ვითარების მიუხედავად არსებობს ყველა შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ტექსტის სამუშაო ვარიანტი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად გასწორდეს. ორი მოსმენით უკვე მიღებული კონსტიტუციის მესამე მოსმენისას შეცვლის ალბათობას პრაქტიკულად არ უშვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, მასთან ერთად კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. კონსტიტუციური ცვლილებების მიმდინარე პროცესის შეჩერებას ითხოვს თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. გასულ კვირაში განხილვის საგნად იქცა საქართველოს პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით მიღებული სისხლის სამართლის კოდექსის 356 მუხლში შესატანი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დაზუსტდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისათვის თავისარიგების შემთხვევები და განისაზღვრა პასუხისმგებლობა. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ წვამდელის მიერ სამხედრო სამსახურისათვის თავისარიგება ავადმყოფობის სიმულაცია, ცხეულის თვითდაზიანებით, ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით ან სხვაგვარი მოტყუებით ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. გამოპროექტის ავტორმა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვისას განაცხადა, რომ პრაქტიკაში გამოვლინდა მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც წვევამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს თავსარიდებენ ავადმყოფობის სიმულაციით, თვითდაზიანებით და ასე შემდეგ.
სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როცა წვევამდელები სამხედრო სამსახურისთვის თავისარიდების მიზნით იყენებენ თვითდაზიანებას. წელიწადის განმავლობაში სადღაც 1500-დან 2000 შემთხვევა ფიქსირდება ასეთი. მისი დადგენა ცოტა რთული საკითხია და ამ მხრივ კომისიებს აქვს მითითება, რომ უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილონ, ამიტომ ჩემი ეს ინიციატივა მათ შორის არის გაფრთხილება წვევანდელებისთვის, რომ თვითდაზიანების ან ავადმყოფობის სიმულაციის შემთხვევებისთვის და ამ გზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისთვის თავის არიდების მთელობისთვის ისინი დაიჯებიან.
გასულ კვირაში თბილისის მერობის კანდიდატები დაასახელეს მართველი გუნდისა და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. კვირის დასაწყისში 26 ივნისს ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მოადგილე და კურიერის ყოფილი წამყვანი ზაალუდუმაშვილი წარადგინა. კვირის ბოლოს 1 ივლისს მერობის კანდიდატი მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ დაასახელა. ის ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე იქნება. რაც შეეხება დანარჩენ კანდიდატებს, ევროპული საქართველოს კანდიდატია პარლამენტის წევრი ელენე ხოშტარია, ხოლო რაც შეეხება სავარაუდო დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ჯერჯერობით საბოლოო თანხმობა არ განუცხადებია, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მერობის კანდიდატებს შორის ვიხილოთ საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილიც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა დროებით პოლიტიკას თავს დავანებებთ და გადავერთვებით კულტურის თემაზე, რადგან აი ახლა სწორედ რამდენიმე წუთში კარლოვი ვარიში, ჩეხეთის ამ კულტურით სახელგანთქმულ ქალაქში, 52 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ღონისძიებები ტარდება მთელი რიგი და მას, რაც თავარი არის, დღეს არის ორი ქართველი კინორეჟისორის ფილმების ჩვენება. ახლა სატელეფონო ხაზზე არის ჩემი კოლეგა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე და ის მოგითხრობთ თუ რატომ არის დღევანდელი დღე ქართველი რადიომსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო კარლოვი ვარისთან დაკავშირებით. კობა, გისმენთ.
კონფერენცია, მე დავთვალე და სადღაც 150-ე ვარ რიგში. პრესკონფერენცია ცოტა დაგვიანებით იწყება, ინტერესი ძალიან დიდია. გიორგი ოვაშვილი დღეს პრაღის და ევროპის დროით 8 საათზე მოაწყობს საპრემიერო შენობას ფილმისა ხიბულა, რომელიც საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდია სიცოცხლის ბოლო დღეებს ეძღვნება. ჟურნალისტების ინტერესი გიორგი ოვაშვილის ადმის შემთხვევითი არ არის, რადგან 4 წლის წინ კარლო ევალის ფესტივალზე მისმა ფილმმა სიმინდის კუნძული მთავარი პრიზი მოიგო. ამჯერად ყველას აინტერესებს და მათ შორის მეც თუ როგორ შეძლო ამ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ტრაგიკული და სადაო ისტორიული პერიოდის და ისტორიული პიროვნების ბოლო დღეების გადმოცემა გიორგი ოვაშვილმა, რომელსაც საერთაშორისო ამ ფილმის იდეის შესახებ ჩემთვის 3 წლის წინ ნათქვამი აქვს და მეც მოუწმინდა ველოდები თუ რას უპასუხებს გიორგი ოვაშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებს, რა შეკითხვები ექნებათ ჟურნალისტს და გაიმეორებს თუ არა გიორგი ოვაშვილი 3 წლის წინამდელ ტრიუმფს. ეს მივანტოთ, რა თქმა უნდა, ჟიურის და პარალელურად გიორგი ოვაშვილის პრესკონფერენციის პროგრამის თანახმად მიმდინარეობს უკვე დაწყებულია საპრემიერო ჩვენება მარიამ ხაჭვანის ფილმისა დედე. იგი სულ სხვა დარბაზში, კარლო ევალის ადგილობრივ თეატრში უკვე დაიწყო ფილმი დედე. ეს არის მარიამ ხაჭვანის პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი და იგი მოგვითხრობს სვანი გოგონას ბედზე. ფილმი გადაღებულია სვანეთსა და ყაზბეგში. რეჟისორის ჩანაფიქრია ჩვენოს, რომ ტრადიციები ზოგ შემთხვევაში არასრულად გაგებული თუ ფსევდო ტრადიციები ხელს უშლის ადამიანის განვითარებას, ხელს უშლის მის მიერ ცხოვრების ისეთ დაგეგმას, როგორც მას სურს, და ფილმის გმირი სწორედებს იმისათვის, რათა თავსმოხვეული ტრადიციის თუ ოჯახის მიერ თავსმოხვეული ესეთი ზეწოლისაგან გათავისუფლდეს და იპოვოს საკუთარი ბედი. უამრავი ჟურნალისტია თავშივე ვთქვი აკრედიტებული კარლო ევალის ფესტივალზე. ყურადღება ძალიან დიდია ამ საერთაშორისო ფესტივალის მიმართ და 7 ივლისს უკვე ცნობილი იქნება თუ ვინ იქნება მთავარი პრიზის მფლობელი. მარიამ ხაჭვანის ფილმი სპეციალურ პროგრამაშია წარმოდგენილი, რომელსაც შეიძლება პირდაპირ თარგმნით ეწოდოს აღმოსავლეთი დასავლეთისათვის ან დასავლეთის აღმოსავლეთი, ორიგინალში East of the West, ხოლო გიორგი ოვაშვილის ხიბულაკი არის მთავარი პროგრამის შემადგენელი ნაწილი. ასე რომ ჩვენ სულ მალე გვექნება შესაძლებლობა ჩვენ სტადიონსმენელებს პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ გიორგი ოვაშვილთან სატელეფონო ინტერვიუ შევთავაზოთ. ბიძინა,
დიდი მადლობა კობა. ეს გახლავთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, რომელიც ახლა იმყოფება კარლოვი ვარიში. იქ მიმდინარეობს 52-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი და მასზე ორი ქართული ფილმი არის წარმოდგენილი. ამ ფილმების ბედზე ცოტა მოგვიანებით შეიტყობთ ჩვენი გადაცემებიდან. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
25 ივნისი, კვირა. კვირა უქმეა. მიყვარს უქმე დღე. ერთი უცნაური თვისება მაქვს, რასაც ვერაფერ თვსნი. შაბათ კვირას უფრო ადრე მეღვიძება, ვიდრე კვირის სხვა ნებისმიერ დღეს. 11 საათზე თავისუფლების მოედანზე ვარ და სოვლაბის მიერ ორგანიზებულ საფეხმავლო ტურში ვღებულობ მონაწილეობას. ამჯერად საბჭოთა პერიოდის თბილისის არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების საკითხებზე. ტურის ბოლოს ისევ ის აღმოჩენა, რაც აქამდეც ბევრჯერ მქონია. ცუდად ვიცნობთ ქალაქს და კიდევ უფრო ცუდად ვექცევით. 3 საათისაკენ სახლში ბრუნდები. საქმე არაფერი მაქვს. ვზივარ აივანზე და ბეტონის ჯუნგლებს ვუყურებ. ერთი ხანობა წიგნს ვკითხულობ. მიხეილ ჯავახიშვილი, კვაჭი კვაჭანტირაძე. ჯავახიშვილი იმ ავტორთა შორისაა, ვისაც სიამოვნებით ვუბრუნდები ყოველთვის. კვირას აღამო, კარგი მუსიკა და ლუდით განტვირთვა. 26 ივნისი, ორშაბათი. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. უფრო სწორედ მეორე დაბადების დღე. წლის განმავლობაში ორი დაბადების დღე მაქვს და ამ მეორე დაბადების დღეს 2010 წლის 26 ივნისთან აღნიშნავ. საქმე იმაშია, რომ წლების წინ საშნელ ავტოკატასტროფაში მოვყვევი და საავადმყოფოს პალატებში დიდი დრო გავატარე. დღეს 26 ივნისს ისევ ვუბრუნდები იმ პირველ შეგნებას და ემოციას, რომელიც ავარიიდან 4 თვის შემდეგ მიწაზე სანახევროდ დადგმული ფეხის ნაბიჯებს მოხვდა თან. მაშინ ცადა დედამიწა ჩემი მეგონა, მეც პრაქტიკულად მეორედ დავიბადე. მანამ სანამე საავადმყოფოებსა თუ სახლში გაუნძრეულად ვიწექი ზურგზე, უამრავი დრო მქონდა ფიქრისთვის. სწორედ მაშინ ვისწავლე, რომ წყენის და ბრადის ადგილი არ არის ცხოვრებაში. შეიძლება ყველაფერი უცებ დასრულდეს და შენთვის ძვირფასი ადამიანი გაქრეს. არ ვიცი სხვა დროს როგორ, მაგრამ 26 ივნისს ყოველთვის ფიქრობ ამაზე. ციტყვა და სიყვარული, რომელიც მაშინ მშობლების, ნათესავების და მეგობრებისგან ვიგრძენი, ახლაც მოუყვება თან. ყველას დიდი როლი ჩემს მეორე დაბადებაში დედამ შეასრულა. პრაქტიკულად დედაც ჩემთან ერთად დაიბადა. წუხვარო, არასდროს მისაუბრია მასთან ამ თემაზე და კიდევ უფრო მეტად წუხვარი იმის გამო, რომ ვეღარასდროს ვესაუბრები. დედა 2015 წლის ნოემბერში გარდაიცვალა. ჩემი მეორე დაბადების დღის მოგონებები სახლიდან გამოსვლასთან ერთად ქრება. კალენდარზე ივნისის ბოლო ორ შაბათია და საქმეც საკმარისად ბევრად მეტი მაქვს. საიაში მივდივარ. პირველი, რასაც ვაკეთებ, იმდინარე კვირის კალენდარზე მონიშნულ ღონისებებს ვუყურებ. ამ კვირაში ორი სასამართლო პროცესი მაქვს. საზოგადოებრივი მაუწყებლობაში სამეურვეო საბჭოს ხდომაზეც უნდა წავიდე, კვირის მეორე ნახევარში და კიდევ რამდენიმე შეხვედრაზე მოვასწრო ყოფნა. დღის ბოლოს ოთახნით საქმეებისგან თავის დაძრენას ვახერხებ. ამის გასარკვევად იქ მივდივარ, სადაც სამშაბათს დიდსაბარგულიანი მანქანით მომიწევს მისვლა. 27 ივნისი, სამშაბათი. სამშაბათი რადიო თავისუფლებით დაიწყო. დილის გადაცემის სტუმარიბო და საზოგადოებრივი მაუწყებელთან დაკავშირებულ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვსაუბრობ, რომელიც მაუწყებლის სახებ კანონში შედის. აგერ უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც მაუწყებელი ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა. ეს უცხო სამყარო, სადაც იმაზე მეტი გამოწვევა დამხვდა, ვიდრე წარმოვიდგენდი. ხშირად მოვლენები ლოგიკის მიღმა და ზუსტად ისე ხდება, როგორც არ უნდა ხდებოდეს. რადიოდან გამოვდივარ, მზე მთელი მონდომებით აცხუნებს. ფეხით მივდივარ მელიქიშვილს და იქვე ფოტოსამყაროში შევდივარ. გამოგიტყდებით, ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც დიდ საბარგულიანი მანქანით უნდა მივიდე. მიზეზი მარტივია. ჩემი დიდი ხნის განმავლობაში ნაგროვები რუკები ჩარჩოებში გამოსაწყობად მივიტანე. დროისათვლა 1692 წლიდან იწყება და 1913 წლამდე გრძელდება. საიაში ბრუნდები. თან დიდ საბარგულიან მანქანაზე ფიქრი არ მასვენებს. გურჯას ბიჭის მანქანა გამოირიცხა. რა გზას ვეწიო, არ ვიცი. ხსნელად ბესო მომევლინა. დღის ბოლოს სამუშაო საათების შემდეგ რის ვაივაგლახით და დიდი მონდომებით რუკები სახლში მიმაქვს. ვატყობ, რომ სახლი თანდათან ზუსტად ისეთი იქნება, როგორიც მინდა რომ იყოს. წლების განმავლობაში ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში ნაგროვები ავლადიდება, მზის შუქზე გამოდის. უკვე ისიც კი ვიცი, ვინ ნახავს პირველი ამ ყველაფერს. საღამოს ნათელა, ანუ იგივე ნათურა, ნათია კაპანაძე მირეკავს ტელეფონზე. თბილისშია. ყველაფერი უცებ იცვლება. ერთ საათში დათკმულ დროს და ადგილას ხვდებით. საუბრობთ ბევრს და ყველაფერზე. მერე გოგოსა, მარიამ გოგოსაშვილი მოდის. ძველი მეგობრები ერთად ვართ. ვიხსენებთ საიაში გატარებულ დროს და დიდი ხნის მონატრებას ლუდით ვიმსუბუქებთ. ისევ ტელეფონი. ამჯერად ხაჩიკარეკავს ერევნიდან. ერევნის კასკადთან თეო ნამაჭარაშვილი და გობრონა გიორგი გობრონიც დაკარგა. მე მათ პოვნაში დახმარებას თხოვს. ნეტა თბილისთან როგორ უნდა დავეხმარო? კიდევ კარგი მალე შეხვდნენ ერთმანეთს. სახლში ბრუნდები. აივანზე ვზივარ და მცირე ხნით მუსიკას უსმენ. კარგი დღე იყო სამშაბათი. 28 ივნისი, 4 შაბათი. ჩემი დილა ადრე იწყება. 7 საათზე მგვიდავს და 9 წუთებზე სახლიდან გამოვდივარ. სამსახურში საჭიროზე 1 საათით ადრე მივდივარ. არც თუ იშვიათად ამ 1 საათის განმავლობაში იმაზე მეტ საქმეს ვასწრებ, ვიდრე მთელი დანარჩენი დღის განმავლობაში. პირველი საქმე ელექტრონული ფოსტის შემოწმებაა. სამსახურებრივი ფოსტა ტელეფონში არ მაქვს. ასე უკეთესია. 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა ვიყო. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ თავარი სასამართლოს ხდომა მაქვს. 2016 წელს ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში საქართველოს საზღვრებს გარეთ გაყიდული ბილეთების შესახებ ვცდილობ ინფორმაციის მოპოვებას. მე კი ვცდილობ, მაგრამ ქართული მარცვლების ობიექტურობის იმედი დიდი ხანია აღარ მაქვს. დათქმულ დროს სასამართლო დარბაზში ვარ. ერთწლიანი დავის შემდეგ სასამართლოს ხდომაზე მოპასუხე მხარეს მოთხოვნილი ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოაქვს და თან ზღაპარს მიყვება. პრაქტიკულად ეს საქმე მოვიგე, მაგრამ არ მტოვებს ფიქრი იმაზე, რომ ელემენტარული ინფორმაციის მისაღებად ერთ წელზე მეტია სასამართლოში დავდივარ. ახლა ინგლისურის გაკვეთილზე მივიჩქარი. 1 საათის შემდეგ კი სატელევიზიო გადაცემაში უნდა გამოვცხადდე. მოგვიანებით საიაში ბრუნდები და საზოგადოებრივი მაუწყებლთან დაკავშირებულ საკითხებზე ახალ ბლოგს ვაკეთებ, სადაც მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ დავწერ. მგონია, რომ ასე უფრო უკეთ ვიტყვი იმას, რისი თქმაც მინდა და უფრო ბევრი ადამიანისთვის შევძლებ ინფორმაციის მიწოდებას. თბილისის დროით 17 საათი და 15 წუთია. პირველი ბლოგიც მზად არის. სახლში დაღლილი ბრუნდები. ძილის დროა. 29 ივნისი, 5 შაბათი. დღეს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხდომაა. დღის წესრიგი სამი სამუშაო დღით ადრე მივიღე. თუმცა ბოლო საკითხად ისევ წერია მიმდინარე საკითხები. საბჭოში რაც ჩემი თავი მახსოვს, ვერ ვიხსენებს ხდომას, რომლის დღის წესრიგშიც მიმდინარე საკითხები არ იქნება. 12 საათზე საბჭოს ხდომა იწყება და მოსალოდნელს დიდხანს. თითქმის 3 საათი გრძელდება. დღეს ის შვიათი ხდომა იყო, სადაც განსახილველად გამოტანილ ყველა საკითხს დაუჭირე მხარი. მაუწყებლის მენეჯმენტი ლამის ახალი ტელევიზიის დაბადებას აანონსებს. ამ პროცესში მატერიალურ-ტექნიკურმა გადაიარაღებამ შეასრულოს და მთავარი ფუნქცია. მე სხვა რამ უფრო მადარდებს. როგორი იქნება ეს გადაიარაღებული ტელევიზია და რას მოუყვება მაყურებელს. საიაში ბრუნდები. დირექტორატის შეხვედრა გამოვტავე. 18 საათი ახლობდება და სახლში წასვლაზე ვფიქრობ. არა, სახლში წასვლაზე კი არა, იმაზე თუ როგორ წავიდე. ბოლოს ტაქსით წასვლა გადავწყვიტე. გვიანობამდე სოციალურ ქსელში ვრჩები, სადაც ჩემი ბავშვების მეგობრებთან ერთად ჩატი გვაქვს გამართული ჩვენთვის. ყველანი ქედიდან აჭარიდან მოვდივართ და მთელი ბავშვობა ერთად გვაქვს გატარებული. ჩატში სულ 6 ნივართ, რა თქმა უნდა ზედმეტ სახელებით. ასე მაგალითად მე, უსტა სულეიმანი, ირაკლი სირაბიძე, იზეთემია, გიორგი შარაძე, წო, ირაკლი შარაძე, კაკლო, ომარ სირაბიძე, ომერი და ჯემალ ტაკიძე, ჯეკი. წლებია უკვე რაც ჩვენი ჩატით საუბრობ და ქვეყნის ამბებს ვიხილავთ. გამონაკლისი არც დღევანდელი საღამოა. ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას გვაძლევს, რომ კაკლოს ნიუ-იორკიდან, ომერს სინგაპურიდან, იზეც და წოს ბათუმიდან, ჯეკის ქედიდან და მე თბილისიდან ერთდროულად გქონდეს კომუნიკაცია. 30 ივნისი, პარასკევი. კვირის ბოლო სამუშაო დღე დაიწყო. საიაში ადრე მივდივარ და სასამართლო პროცესისათვის ვიწყებ სადებას. სარჩელი, სასამართლოსთვის დამატებით წარდგილი მტკიცებულებები, მოპასუხე მხარეების შესაგებლები, ყველაფერი მზად არის. საქმე მნიშვნელოვანია. 2017 წელს საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის მიზნით გაფორმებულ ხელშეკრულების ირგვლივ დაობთ. თავიდან მხოლოდ ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოვიფარგლებოდით, თუმცა ახლა ბევრად შორს წავედით. სხდომაზე მე და ჩემი თანამშრომელი ლალი მივდივართ. პროცესის სიურპრიზი დაგვხვდა. მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით გაზპრომი ჩააბა საქმეში მესამე მხარედ. ვატყობ, ეს საქმე ისევ გაიწელება, როგორც სხვა ყველა მნიშვნელოვანი. მომდევნო სხდომა სექტემბრის ბოლოს დაინიშნა. დღის მეორე ნახევარში საიაში მიგრაციის პროექტის გუნდის კონფერენციაზე მივდივარ. გამიმართლა იმ მოხსენებას მიუსარი, რომელიც ყველაზე მეტად მაინტერესებდა. კვირის სამუშაო დღის ნაწილი სრულდება. სახლში ბრუნდები და შაბათი კვირის გეგმებს ვაწყობ. ტელეფონზე SMS ვიღებ. ნაცნობი ბუკინისტი მატყობინებს. ძველი წიგნების ახალი პარტია მივიღე. ესე იგი შაბათის ნაწილიც დაიგეგმა. საღამოთი მამას ვესაუბრები ტელეფონით ქედაში. ეს ერთგვარი რიტუალია. 7 წელია ყოველ საღამოს, თუ ქვეყნის გარეთ არ ვარ სადმე წასული, მამასთან 2-3 წუთი ყოველთვის საუბრობ ტელეფონზე. ამჯერად კიტრის მოსავალი და ბოსტნის მორწყვის საკითხები იყო მთავარი. რა თქმა უნდა, არც სოლიკოურის და ჩხავერის ვენახების მოკითხვა დამიწყებია. 1 ივლისი, შაბათი. ტრადიციულად ადრე მეღვიძება. დილით ძველ აჭარულ სიმღერებს უსმენ. ყოველთვის როცა აჭარა მენატრება, მონატრებისებრაც ასე ვიმსუბუქებ. აქ ჩემი ფავორიტი ქედელების გამორჩეულად კარგი ანსამბლი ელესაა. ერთმანეთს მიყოლებით უსმენ აბარერიას და ზემოაჭარულ მაყრულს, ხინწკალას და შემოძახილს, ვორუდილას და ვოსას, ძველებურ ხასამბეგურას და აბადელიას. აი ჩემი საყვარელი მონაკვეთი აბადელიადან. დილას ავდეკ, დილა იყო, საყვარელი შინ არისო. თითეულ სიმღერაში ბიჭებს იულად ვცნობ ხმებზე. დომციკა, ლონდრე, იგივე პროფესორი, იზარდი, ბადრო, კუკუროვიჩი, მოშპი, კახი, მურკა და რომელი ერთი ჩამოთვალო კიდევ. შემიძლია მთელი დღე მათ ნამღერ ძველ აჭარულ სიმღერებს მიუძღვნა, მაგრამ ამჯერად მთელი დღის მიძღვნა არ გამოდის. სახლს ვალაგებ და ნელ-ნელა ქალაქში გასასვლელად ვემზადები. ჯერ რადიოში შევივლი, აღებულ ვალდებულებას პირნათლად შევასრულებ და მერე ქალაქში გავისეირნებ. ესეც ასე, ჩემი წელი თავისუფლების დღიურები მორჩა. დროებით.
ეს გახლდათ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე. რადიო თავისუფლება 2 წუთში განაგზობს გადაცემას, მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ.
I'm finished thinking I have to die a lot. The There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრავი სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. კვირა სირიის დედაქალაქ დამასკში სამი დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. დაიღუპა სულცირე 18 ადამიანი. როგორც იტყობინებიან, 12-დან 33 ადამიანამდე არის დაჭრილი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ვინ დგას ამ აფეთქებების უკან. მადრიდში გამართა ევროპაში უდიდესი გეი აღლუმი. მასში ასეულობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. თანასწორობის მარშზე გამოვიდნენ პროფკავშირები და ესპანეთის პოლიტიკოსები. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს ციხიდან. ოლმერტი კორუფციისთვის იხდიდა სასჯელს. მან 27 თვიდან 16 გაატარა ციხეში. ოლმერტი პირველი პრემიერ-მინისტრია ისრაელისა, რომელსაც ციხეში ჯდომა მოუწია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდბა ბრიტანეთმა მოუწოდეს რუსეთს დასაჯოს ყველა, ვისაც ბრალი მიუძღვის ოპოზიციის ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. ამის თაობაზე განცხადებები გააკეთეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. საქართველოში ხვალიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას. ახლა გთავაზობთ Thelonious Monk-ის კომპოზიციას Five Spot Blues. Thank you. გახლავთ ტელონიუს მონკის კომპოზიცია, რომელიც რადიო თავისუფლების ტალღაზე ჟღერდა. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ, განმეორებით მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ტური განვითარებით და კვანძის გახსნით თუ ფინალით. არის ჩანახატების ტიპის ტექსტებიც, ხოლო ერთ-ერთ მათგანს დეკემბრის დღიურები და ჰქვია და მასში სამი ერთმანეთისგან დაუკავშირებელი ჩანაწერია შესული. თუმცა მიუხედავად ამ თითქოს და გარეგნული სხვაობებისა, ვერ ვიტყვით, რომ სოსო მეშველიანი ფორმათა სიჭრელეს ესწრაფვის და ამით ცდილობს მკითხველი მოხიბლოს. მთავარი მისთვის სულ სხვა რამაა და ვინც ამ წიგნს აიკითხავს, ეგრევე მიხვდება, თუ რამ განაპირობა ის, რომ პოეტს გაუჩნდა მოთხოვნილება თუ აუცილებლობა ლირიკის ფორმებს მიღმა გამოეთქვა თავისი სათქმელი. ყოველივე ამაზე საუბარი პოეტს და მთარგმნელს გიორგი ლობჟანიძეს ვთხოვე.
სოსო მეშველიანი ამ ალბათ 10 წლის წინ გავიცა, მაშინ მუშაობდი ჟურნალ ჩვენი მწერლობის პოეზიის განყოფილების გამგედ და ერთხელაც როცა მივედი ამ სამსახურში მითხრეს, რომ ერთი ბიჭი იყო ახალგაზრდა პოეტია და ლექსები დაგიტო, ინტენი ახალგაზრდა პოეტი და ლექსებს, რომ ძალიან დიდი ხალისით არ შეხვედრივარ ამ ინფორმაციას, თუმცა წავიკითხე, ცხადია ეს ლექსები და ეს იყო ის შემთხვევა, როცა აი ამ 1000 პოეტიდან მართლა ძალიან მომეწონა და ვიფიქრე, რომ ეს კაცი აუცილებლად უნდა გავიცნო. რამაც ლექსებში მომხიბლა პირველ ყოფილი უზრფელობა იყო, რომელიც ძალიან ძნელია ხოლმე პოეზიაში შეინარჩუნოს ადამიანმა, იმიტომ რომ სამერე ტექნიკურად მართავს პოეტი ლექსს, ბევრი რამე იკარგება და სოსოსთან ეს ყველაფერი შენარჩუნებული იყო და ძალიან დიდი სიახლოვე თავის მშობლიურ გარემოსთან, ბუნებასთან და რაღაცნაირი გაცილებით მეტი ქვე ტექსტი ვიდრე ტექსტი. როცა გავიგე, რომ პროზასაც წერდა, უკვე ეჭვის თვალით შევხედე, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება გაამართლოს ხოლმე ასე იგი პოეტების პროზას, რასაც ვიცნობდი. მით უმეტეს დოკუმენტური პროზის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენთან რაღაცნაირი ბუმია დოკუმენტური ავტობიოგრაფიული ლიტერატურის და დიდი შიშით მოუკიდე ხელი ამ წიგნს, რომ შეიძლება იმედი გამცრუებოდა და სულაც პირიქით, იმიტომ რომ ამან ისე შეასო თქვა ის, რასაც პოეზიაში წერს სოსო მეშველიანი, რომ ჟანრული დიფერენციაციის პრობლემა აღარ იდგა საერთოდ. თითოეულ ამ მინიატურას კითხულობდი როგორც კარგ ლექსს.
უკვე მეორე შემთხვევა, რაც სოსო მეშველიანი სვანურ სახელწოდებას არქმევს თავის წიგნს. ქუნარეში ძველი სვანური ტრადიცია ყოფილა. ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე იშლება სუფრა გარდაცვლილთა სულებისათვის. სულ რამდენიმე სურათით არაჩვეულებრივად ხატავს ავტორი იმ განწყობას, რაც რიტუალის დროს იბადება. აი მაგალითად, ციტატა: მაგიდის ერთ მხარეს გაშლილ სუფრაზე ჩიბუხი ან ანთებული სიგარეტი დევს. მეორე მხარეს მაწოვარა წამოცმული რძით სავსე შუშის ბოთლი. ციტატის დასასრული. საერთოდ წინაპართა სულები სულ ტრიალებენ ამ ნაწერებში. მოგონებები, გადმოცემები, ძველი თითქმის მივიწყებული ისტორიები. სოსო მეშველიან შეუძლია სულაც ერთი ავსტრიელი ბიჭის ისტორია მოყვეს, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელები სვანეთში დესანტად გადმოსხამენ. თანამებრძოლებთან კონტაქტს კარგავს, მშიერი დაეხეტება მთებში და საბოლოოდ შიმშილის მსხვერპლი ხდება. მაგრამ ეს მოთხრობა მაინც სვანეთზე და წინაპრებზე იყოს. Упатроно дамшеули бавшвис мклел витом гмирзе да мтрал жораიაზე რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებით სიმართლეს მაინც მიახლის მას პირში ამ ტექსტებით სოსო მეშველიანი ცდილობს დაინახოს თუ როგორ აყალიბებდა მას ეს გარემო ასეთი იდუმალი ლამაზი და ამავე დროს სასტიკიც და როგორ ეხმარება ის იმაში რომ გაუძლოს და გადაიტანოს სულ სხვა სახის სასტიკეები რომელსაც უკვე ესპანეთში ემიგრაციაში მყოფი აწყდება მოусმინოთ კლავ გიორგი ლობჟანიძეს
ამ ავტობიოგრაფიულ ნაწერებს აქვს ერთი დიდი ნაკლი. ადამიანი ცდილობს იმაზე უკეთესად წარმოაჩინოს საკუთარი თავი, ვიდრე არის სინამდვილეში. სოსოსთან ასეთ რამეს ვერ შეხვდები. ისე არის დაწერილი ეს ყველაფერი, რომ შენ თვალწინ იქნება ყველა ტექსტი და მთელი თავისი მოულოდნელობებით. და ადამიანი შერჩენილი ამ მოვლენების პირისპირ თვითონაც ხშირ შემთხვევაში დაბნეული გულუბრყვილო, მაგრამ არასოდეს არ ცდილობს ავტორი რომ შეალამაზოს რაღაცა. მეორე რაც ძალიან შნელოვანია თემატურად ორ სივრცეს მოიცავს ერთი არის მისი ბავშვობის დროინდელი და სიყმაწვილის დროინდელი სვანეთი რომელთანაც ის მუდმივად ემოციურად არის დაკავშირებული და მეორე არის ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდი სხვათაშორის ქართულ ლიტერატურას ძალიან აკლია აღწერა იმისა, როგორ ცხოვრობენ, ვთქვათ, უცხოეთში წასული ქართველები. რაღაცა სერიოზული რომანი ან ნაწარმოები ამ თემაზე არ მახსენდება, ვთქვათ, სავაჭრო წასული ქართველები, ან სამუშაო წასული ქართველები, ან მოხუცების მომლელა წასული ქართველები. გაგახსენდება, ვთქვათ, ზაირა არსენიშვილის შესანიშნავი მოთხრობა ქალმა ქმარი დაიტირა, რომელზეც მე მუცა ალექსი მესხიშვილმა გადაიღო, ასევე კარგი ფილმი ფელიჩიტა და ეს ერთ-ერთი ყველაზე ამბეჭდავი რამე იყო, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი არის ფრაგმენტული. და თანაც სოსოს შემთხვევაში ეს არის პირველი პირისმიერ მოთხრობილი უშუალოდ განცდილი და მთლიანად იმ ამბებში მყოფი ადამიანის არამხოლოდ შთაბეჭდილებები, უკვე გააზრება მთელი იმ პროცესებისა, რაც მას თავიდან შეიძლება ვერც წარმოედგინა, როდესაც უცხოეთში მიდიოდა და უბრალოდ ამ სიტუაციებში აღმოჩნდა და სოსოს ეყო იმდენი ძალა, რომ ამ ყველაფერზე სიმართლე თელაპარაკა და რაც მთავარია გაიაზრებინა რა ხდება მის თავს.
მთავარი სიმძიმე ემიგრანტული პერიოდის ტექსტებისა არ მოდის სოციალური გაჭირვების აღწერაზე. იმაზე თუ რა ქანსის განწყვეტი შრომა და რამდენი პრობლემის გადალახვა უწევს მას, რათა რაღაცნაირად დაიმკვიდროს თავი უცხო გარემოში. რა თქმა უნდა, არის ყოველივე ეს და ძალიან დამსგუნველია ამის კითხვა, მაგრამ სოსო მეშველიანს ყველაზე მეტად სულ სხვა რამ აწუხებს და ამაზე ზღორა რამდენ მისული სიმძაფრით წერს. ესაა ის დამოკიდებულებები, რასაც იგი ემიგრანტ ქართველებს შორის ხედავს. გაუტანლობა, ერთმანეთის ბოროტად გამოყენება, ორპირობა და საბოლოო ჯამში ადამიანის გულცივად გაწირვის უნარი. ყველაზე თვალსაჩინოდ ამ აშკარად დამზაღებულ დაბინძურებულ სისტემას იგი მოთხრობაში ავგიას თავლა გვაჩვენებს. ესაა ამბავი ერთ პატიოსან მორთ და თავმდაბალ ტრაქტორის დათოზე, რომელიც ხვების აკეზებით სვანეთიდან ესპანეთში მიდის სამუშაოდ და იქ გაქეკილი ქართველები ისეთ დღეში ჩააგდებენ, რომ განავლის მწმენდავად აქცევენ, ვალებში დაახრჩობენ, საკვებისა და სიგარეტის გარეშე დატოვებენ, შრომაში სულ სამოხდიან და ბოლოს ისე გაამწარებენ, რომ კვლელად აქცევენ. ძალიან მტკივნეულია ყოველივე ამის კითხვა, მაგრამ ძალიან აუცილებელიცა და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას გიორგი ლობჟანიძეს.
მე მაგალითად ჩემ შვილს ვურჩევდი, ახალგაზრდა ბიჭების საკითხავი უნდა იყოს ერთ-ერთი, იმიტომ რომ რა მოულოდნელობებით არის ცხოვრება და რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დააყენოს ადამიანი ამ ცხოვრებისეულმა კატაკლიზმებმა, ამ წიგში ძალიან კარგად არის ნაჩვენები. და გნებავთ, ეს არის დასავლეთის და აღმოსავლეთის შეხვედრა, ან კავკასიურ ქართული მენტალიტეტისა და ვთქვათ დასავლური ღირებულებების ერთმანეთთან შეხვედრა, ხშირ შემთხვევაში ძალიან მტკივნეული, სადაც სოსო ამ ყველაფერს იაზრებს და გვიზიარებს. და რაც მთავარია, ენობრივად და სტილისტურად არის ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანი, რამდენადაც შეიძლება ამ ტიპის ბიოგრაფიული ნაწარმოები იყოს და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წიგნია რაც დღეს დაიწერა.
ციგნი სრულდება მოთხრობით, სადაც ავტორი ბავშვობის დროინდელ პერიოდს იხსენებს, როცა მას ჯადოქარი ერმილეს ნაშიერს უწოდებენ და საგონებელში აგდებენ. თანდათანობით ის არკვევს, რომ მის დიდ ბაბუას მართლაც წამებდნენ ჯადოქრობას, უცნაურ ამბებს ყვებოდნენ მასზე. ბავშვი ნელ-ნელა აზარში შედის, უხარია კიდეც, რომ ასეთი წინაპარი ჰყავდა, მაგრამ ერთხელაც ახლობელი ბერიკაცი ეუბნება, რომ ეს ყველაფერი სისულელეა. ერმილე ჯადოქრად მოეჩვენათ იმიტომ, რომ ის ხალხთან შედარებით ასი თავით მაღლა იდგა ცოდნით და იღბლი ანი გამჭრიახი კაცი იყო. მოთხრობა ბერიკაცის სიტყვებით მთავრდება. ბავშვის რეაქცია არცაა ნაჩვენები. არ ვიცი პატარა სოსო მეშველიანს გული გაუტყდა თუ არა მაშინ, მაგრამ ახლა ნამდვილად შემიძლია შევაგულიანო და ვუთხრა, რომ ის ნამდვილად არის ჯადოქარი, ერმილეს ნაშიერი და უკვე თვითონაც ჯადოქარია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვრეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა კიდევ ერთხელ ჩავერთვებით კარლოვი ვარის 52 საერთაშორისო კინოფესტივალს. იქ, როგორც გახსოვთ, იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. იგი გვესაუბრა ამ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში იმის თაობაზე, რომ ფესტივალზე ორი ქართული ფილმი არის. ერთ-ერთის რეჟისორი, ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი ახლა არის სატელეფონო ხაზზე და იგი ჩვენს შეკითხვებს გასცემს პასუხს. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
გილოცავთ კიდევ ერთხელ თქვენი ფილმის წარმოდგენას ამ ფესტივალზე და იმედი მაქვს, რომ სხვა რამეც გვექნება მოსალოცი ახლაც და მომავალშიც. თუ შეიძლება ორი სიტყვით გვითხარით თქვენი ფილმის შესახებ, ცხადია ვერ გათქვამთ ახლა თუ კი რამე გაქვთ ფილმში ისეთი, რის გამჟღავნებაც ჯერ არ გინდათ, მაგრამ რის თაობაზეა, რის შესახებ არის ეს ფილმი?
ფილმს ქვია ხიბულა, ეს არის ჩემ მესამე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი და ეს ფილმი რაღაცნაირად ასრულებს ტრილოგიას, რომელიც დავიწყე ჯერ კიდევ ფილმით გაღმა ნაპირი, შემდეგ მოსდევდა ამას სიმინდის კუნძული და ეხლა ხიბულა. ეს არის სამი ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე რთულ პერიოდზე, ეს არის 90-იანი წლები. ფილმში ხიბულაში მოთხრობილია ისტორია საქართველოს პირველ პრეზიდენტის სიცოცხლის ბოლო დღეების შესახებ, მაშინ როდესაც, ეს არის ის მომენტი, როდესაც ის უკვე გახიზნული ამ კავკასიის მთებში, ზემო სამეგრელოში. ეს არის დრამა ადამიანზე, რომელმაც მიიღო ძალაუფლება და შემდეგ დაკარგა ძალაუფლება. ეს არის გარკვეული ესეთი კვლევა, აი ამ მომენტის მცდელობა ამბისა ძალაუფლებაზე.
ბატონო გიორგი, თქვენ ისეთ თემას შეხები ხართ, რომელიც საქართველოში არამხოლოდ ხელოვნებაში, არამედ საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ყოფაში ერთობ მტკივნეული თემა არის და დღემდე ეს ნაიარევი ქართულ საზოგადოებას ეტყობა 90-იანი წლების დამდეგს გულისხმობ. უკვე თუ ქონიათ რაიმე გამოხმაურება, თქვათ, ვინც ნახა ეს ფილმი, რა აზრის არიან? ეს ჩემ მე ვიტყოდი, ეს ფეთქებად საშიში თემა არის, ცოტა დრამატიზებას თუ გავაკეთებთ, არა?
თემა, გეთანხმებით, საკმაოდ მგრძნობიარე თემაა დღესაც კი, ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი ჯერ არავის უნახავს და დღეს ჩვენ გვაქვს აქ მსოფლიო პრემიერა, მიუხედავად ამისა, მაინც უკვე გარკვეული გამოხმაურებები და რეაქციები უკვე არის საქართველოში. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჯერჯერობით რაიმე ზომიერი შეფასებები ან ყოფილიყოს, ძირითადად რაღაც ესეთი რადიკალური შეფასებები მესმის ჯერჯერობით და არ მიკვირს მესმის თუ რამდენად დღესაც, რამდენად მგრძნობი არია ეს გარკვეული ადამიანებისთვის ეს თემა.
ისევ აი ამ თემატიკაში დავრჩები და ბოლოს ამასაც კითხავთ. საერთოდ ქართული საზოგადოება ერთო პოლიტიზებული არის, განსაკუთრებით აი ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. ეს გამსახურდიას თემა კიდევ უფრო მეტად მწვავე არის ვიდრე ყველა დანარჩენი ალბათ შეიძლება ზოგჯერ გადაწონოს თქვათ მიხეილ სააკაშვილის ფიგურამ. თქვენის აზრით მოლოდინი როგორია თქვენი აი ქართველი მაყურებლის მხრიდან ხომ არ არის იმის საფრთხე რომ პოლიტიკა რაღაცნაირად გადაფარავს ან შეუშლის ხელს მაყურებელს ხელოვნების აღქმაში?
იცით რა, მეც მაწუხებს, მაფიქრებს ეს კითხვა, ძალიან რთულია პროგნოზის გააკეთება ჩემთვის, თუმცა რაღაცნაირად ხვდები, რომ არ იქნება მარტივი, არ იქნება მარტივად მიღებული ან ცალსახად მიღებული ფილმი საქართველოში. ალბათ გამოიწვევს გარკვეულ ასთა სხვადასხვაობას, არ ასევე არტემოვრი ცხოვრების იყოს რაღაცა ესეთი ხაზგასმულად ქართული რადიკალური შეფასებებით. მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის, ჩემთვის როგორც რეჟისორისთვის ეს არ არის პოლიტიკური ფილმი. ეს არის ფილმი ისევ და ისევ ადამიანზე, ადამიანის მარტოობაზე, ერთი კონკრეტული ადამიანის ცხოვრების მაგალითზე.
ქართველი მაყურებელი როდის იხილავს მას?
სავარაუდოდ ჩვენ ქართულ ეკრანებზე ფილმი სექტემბრის ბოლოს გამოვა.
და თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით გითხარით რამე თუ არის ამის საშუალება თქვენს კოლეგაზე მარიამ ხაჭვანზე და მის ფილმზე, მეორე ფილმზე, რომელიც არის კინოფესტივალზე წარმოდგენილი?
ეს არის მარიამ ხაჭვანის დებიუტი დიდ კინოში. ფილმი წარმოდგენილია East of the West კონკურსში და კონკურსო პროგრამაში. მე სიმართლე გითხრათ, ფილმი არ მინახავს. ძალიან გამიჭირდება შესაბამისად რაიმე კონკრეტული შეფასება გავაკეთო, თუმცა რეჟისორს დიდ პატივს სცემდა, მგონია რომ საინტერესო ნამუშევარი უნდა გამოსულიყო.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, წარმატებას გისურვებთ. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენი უკანასკნელი ფილმის წარმატება ჩვენ რადიო თავისუფლებაში გავაშუქეთ, სწორედ მე გახდით მაშინ მოდერატორი და ზუსტად აი ამ როლში როგორც ახლა, და ძალიან ვისურვებდი რომ კიდევ ყოფილიყავი მეც ამ როლში და თქვენც სატელეფონო ხაზის მეორე მხარეს. გმადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ინტერესისთვის და წარმატებებს გისურვებთ.
გმადლობთ, კარგად ვანდებოდით. ეს გახლავთ ქართველი რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი, რომელიც ჩაგვერთო კარლოვი ვარიდან, კარლოვი ვარის 52 საერთაშორისო კინოფესტივალიდან, სადაც მისი ფილმის ჩვენება იმართება დღეს საღამოს და შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე ჟიური გადაწყვეტს ამ და სხვა ფილმების ბეცსაც და რადიო თავისუფლების ტალღებზე მოისმენთ და ჩვენ ვებსაიტის მეშვეობით გაიგებთ რა ბედი ეწია ამ ფილმს. შეგახსენებთ, რომ იგი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შესახებ არის, შეიძლება ასე ითქვას. ყოველ შემთხვევაში მთავარ გმირში შეიძლება ამოცნობა აი ამ ტრაგიკული პოლიტიკური ფიგურისა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. შეგახსენებთ, რომ ამ რუბრიკაში რადიო თავისუფლების სტუმრები, მსმენელები, მკითხველები, ყველა ის, ვინც კი მოიხმარს, გამოიყენებს რადიო თავისუფლებას საინფორმაციო საშუალებად, ყველა ვინც ჩვენ მოგმართავს, ვინც გწერს და არა მხოლოდ ისინი ერთმანეთში, როდესაც აქვთ ხოლმე განხილვა სხვადასხვა საკითხისა ამ ჩვენი საიტის მომხმარებლებს, მაგალითად ან ფეისბუქზე გაცნობთ ხოლმე მათ მოსაზრებებს. აი ახლაც მორიგი გადაცემის დრო დადგა, მას ნიკო ნერგაძე უძღვება.
გასულ კვირას დიდი გამოხმაურება მოყვას ცნობას, რომელიც ჩვენს გამოაქვეყნეთ საიზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე იმის შესახებ, რომ გორის ცენტრალურ მოედანს ევროპის სახელი არ დაერქმევა. ეს გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულოს სივრცითი და ტერიტორიული დაგეგმარების კომისიის ხდომაზე მიიღეს. და ერა გამოხმაურებები მივიღეთ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. დათომ დაგვიწერა ევროპის არა, მაგრამ აგვისტოს მოედანი შეიძლება, რომ არავის და არასდროს დაავიწყდეს, რაც რუსეთმა გააკეთაო. გიორგიმ ირონიით დაწერა, არავითარ შემთხვევაში დაარქვან ავთომარგიანის, გრიშაონიანის, პუტინის, ჟირინოვსკის, ასადის, კადაფის, პინოჩეტის, გაგარინის, მოსკოვის, ლენინგრადის და რადალევს მთავარია ევროპა არაო. ერთმა კომენტატორმა დაგვიწერა, ევროპის დარქმევა სახელის წარმოების ტოლფასია, რადგანაც არაფრის მთქმელი დასახელებაა და არაფერს არ ნიშნავსო. რა ნედ არ ნიშნავს არაფერს ევროპა, რა სულელია. ნიკოლოზმა დაგვიწერა, ჩრდილოელი ვაშლიჭამია ძმების მოედანი ხომ არ დავარქვათო. ვალერიმ ნორჩი სტალინელის მოედანი დაარქვითო. ირინამ დაგვიწერა, დედა როგორ გამიკვირდაო. გიორგიმ სტალინისას კი სჯობია, ისე გმირების მოედანი სჯობდაო. ასეთი კომენტარები მივიღეთ. ლევანმა დაწერა, მედიცინა უძლურიაო და ლაშამ კი აგდებით მოიხსენია, ეხლა როგორაა სოფელი გორი თუ დაბა გორი, ქალაქი აღარ არისო და. კიდევ ჩვენს გვერდზე ფეისბუქისაზე დავდეთ ვიდეო, რომელსაც აი ესეთი სათაური თუ წამწვარება ჰქონდა, უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით სად არის ტუალეტი. ამ კითხვას მოქალაქეები ჩუმაცვამენ, კაცები როგორც წესი კაცებს ეკითხებიან, ქალები კი ქალებს. ამ სირცხვილის საპირისპიროზე მეტყველებს ქალაქში მიწისქვეშა გადასასვლელები და მიყრუებული ადგილები, რომლებიც იმპროვიზებულ საპირფარეშოებად არის ქცეულიო. ამას შეეხებოდა ვიდეო, რომელზეც ესეთი კომენტარები მივიღეთ. თენგომ დაწერა, აუშენეთ ტუალეტები და თუ არ შევლიან, მერე მოთხოვით პასუხი, საწავიდეს ადამიანი, რომ გაუჭირდებაო. თენგო, მაგაზე არის ვიდეო სწორედ. ათინამ დაწერა, და სად არის საპირფარეშოები ქალაქში? არის ადამიანს, რომ გაუჭირდება, სად წავიდესო? Ну, არის რამდენიმე, მაგრამ აკლია ქალაქ საპირფარეშოები და კიდევ ერთხელ ვიდეოს არსი ალბათ სწორედ ეს იყო. ნუკრიმ დაწერა, ვის დავეწევით, რომელ ევროპას რამოდენიმე დღეა მათ ცხოვრებას უყურებ და მათ ფონზე პაპუასებიც კი არ ვართო, იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ ხა პაპუასების ალანძღავი სიტყვა არ უნდა იყოს, რომელი საუკუნეა. არც ევროპელები აკლებენ ხოლმე, არც რომელ ქალაქში ხარ ნუკრიმ ამყოფი, მაგრამ ყველა დიდ ქალაქში, სადაც განსაკუთრებით მთვრალი ახალგაზრდები დადიან ხოლმე, არც ევროპაში აკლებენ გარეთ, როცა საპირფარეშოს ვერ პოულობენ, ან როცა გვერდზე არის. მოკლედ, არ არის ეს მაინდამაინც, რომ ჩვენ ვართ ცუდები და ევროპელები კარგები, არც იკაკლებენ ხოლმე. და ბოლოს ლიამ დაგვიწერა, მართლა სირცხვილია ხალხი, რომ ლაპარაკობს და პრობლემას ხედავს, მერიას თვალები დავსილი აქვსო. არ ვიცი ლიამ. ეს ხო კომენტარები ამ ორ თემაზე, შეგიძლიათ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, რადიო თავისუფლება ქვია, ადვილად გვიპოვით, იქ რამე შეკითხვა დაწეროთ ან კომენტარი, ან ჩვენი საიტის მისამართსაც გავიმეორებ, რატომაც არა www.radiotavisupleba.ge.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც მოამზადა ნიკო ნერგაძემ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით რადიო თავისუფლება კვლავ იქნება ეთერში და განაგრძობს გადაცემას. ახლა ცოტა უდენ მუსიკას გთავაზობთ. BB King's მოუსმინეთ.